Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, v ktorej nazrieme do Egypta.
Predtým to však bude ďalšia časť posolstva Benedikta XVI. K Svetovému dňu pokoja. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka. Podobne sa možno zamyslieť aj nad finančníctvom, ktoré je vďaka rozvoju elektroniky a politike liberalizácie peňažných tokov medzi rôznymi krajinami jedných z primárnych aspektov fenoménu globalizácie. Objektívne najdôležitejšia funkcia finančníctva, spočívajúca v dlhodobej podpore možnosti investícií a teda aj rozvoja, sa dnes ukazuje ako veľmi krehká. Negatívne na ňu totiž spätne vplýva na úrovni národnej globálnej systém finančných transakcií, založený na veľmi krátkodobom myslení, ktoré sleduje nárast hodnoty finančných aktivít a sústreďuje sa len na technické riadenie rôznych foriem rizík. Aj kríza v poslednej dobe ukazuje, ako finančné činnosti, niekedy riadené čisto autoreferenčnou logikou, chýba akýkoľvek dlhodobý ohľad na spoločné dobro. Zúženie cieľov globálnych finančných operátorov na veľmi krátke termíny redukuje schopnosť peňažníctva vykonávať funkciu mosta medzi prítomnosťou a budúcnosťou, ktorý má slúžiť na podporu vytvárania nových možností produkcie a práce v dlhodobej perspektíve. Finančníctvo sa tak stáva nebezpečným pre všetkých, aj pre tých, ktorí z neho dokážu počas fázy finančnej eufórie profitovať. Z toho všetkého je zrejmé, že boj proti chudobe si vyžaduje spoluprácu tak na úrovni ekonomickej, ako aj právnej, umožňujúcu medzinárodnému spoločenstvu a osobitne chudobným krajinám nachádzať a uskutočňovať koordinované riešenia, aby bolo vytvorením účinného právneho rámca pre ekonomiku možné spomínaným problémom čeliť. Navyše si to vyžaduje podnety na vytvorenie efektívnych a na spolu zodpovednosti založených inštitúcií, ako aj podporu v boji proti kriminalite a posilňovaní kultúry zákonnosti. Na druhej strane nemožno poprieť, že politika príliš zdôrazňujúca sociálnu pomoc je koreňom mnohých omylov pri poskytovaní pomoci chudobným krajinám. Investovať do vzdelávania ľudí a komplementárne rozvíjať špecifickú kultúru vlastnej iniciatívy sa zdá byť v súčasnosti tým pravým, strednodobým i dlhodobým plánom. Ak aj ekonomické aktivity potrebujú na svoj rozvoj priaznivé vonkajšie podmienky, to ešte neznamená, že sa nemá venovať pozornosť otázke príjmu. Takisto, ak sa náležite zdôrazňuje, že zvýšenie príjmu na hlavu nemôže predstavovať cieľ politicko-ekonomickej činnosti v absolútnom meradle, nemožno pritom zabúdať, že to predstavuje dôležitý nástroj na dosiahnutie cieľa boja proti hladu a absolútnej chudobe. Z tohto uhla pohľadu sa treba zbaviť ilúzie, že politika čistej redistribúcie existujúceho bohatstva môže definitívne vyriešiť problém chudoby. V modernej ekonómii totiž hodnota bohatstva závisí v rozhodujúcej miere od schopnosti vytvárať prítomný a budúci zisk. Tvorba hodnôt sa preto ukazuje ako nevyhnutná potreba, ktorú treba brať do úvahy, ak sa chce efektívne a trvalo bojovať proti materiálnej chudobe. Dávať na prvé miesto chudobných si konečne vyžaduje aj vytvorenie primeraného priestoru pre správnu ekonomickú logiku zo strany aktérov medzinárodných trhov, správnu politickú logiku zo strany inštitucionálnych aktérov a správnu logiku spoluzodpovednosti, vďaka ktorej sa môžu uplatniť miestne i medzinárodné občianske spoločenstvá. Samotné medzinárodné organizácie dnes uznávajú, aké cenné a výhodné sú hospodárske iniciatívy občianskej spoločnosti a miestnych samospráv, čo sa týka podpory vyslobodenia z chudoby a zaradenia do spoločnosti tých vrstiev populácie, ktoré sú často pod prahom extrémnej chudoby a zároveň sú ťažko dostupné pre oficiálnu pomoc. Dejiny ekonomického rozvoja 20. storočia nás učia, že dobrá rozvojová politika závisí od zodpovednosti ľudí a vytvorenia pozitívneho spolupôsobenia trhov, občianskej spoločnosti i štátov.
Cirkev a svet.
Krajina zašlej slávy faraónov a pyramíd, zahalená tajomstvom, záhadami a mystikou, horúceho piesku a životodárneho Nílu. Táto turisticky atraktívna prímorská krajina, do ktorej dnes nazrieme, je zo severu ohraničená Stredozemným morom, zo západu Líbiou, z juhu Sudánom, z východu Červeným morom a s kontrolou nad dôležitým Sinajským prieplavom. Reč bude teda o Egypte. Túto krajinu si pripomíname aj v súvislosti so stretnutím Svätého Otca s novou veľvyslankyňou Egypta pri Svätej stolici.
Krajina má takmer 80 miliónov obyvateľov, pričom skoro všetci sú miešanci rás starovekých civilizácií. V menšinovom zastúpení sú tu Beduíni, Núbici, Berberi a Sudánci. Hlavným mestom je Káhira. Úradným jazykom je arabčina, často používanými sú angličtina a francúzština. Egypt ako štát oficiálne vznikol 28. februára 1922. Súčasným prezidentom krajiny je Muhammad Husni Mubarak. Krajina profituje najmä z exportu palív a z turistického ruchu. Problémom však zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus.
90% obyvateľov Egypta sú sunnickí moslimovia, zvyšných 10%, čo je nezanedbateľných 8 miliónov, tvoria väčšinou kresťania koptskej ortodoxnej cirkvi. Menšia časť z nich sú veriaci kresťania z koptskej patriarchálnej cirkvi. V Egypte hlásal kresťanstvo svätý Marek už okolo roku 43 po Kristovi. Keďže ho tamojší ľudia prijímali značením, šírilo sa veľmi rýchlo. Označenie kopt však spočiatku neznamenalo stúpenca kresťanstva. V jeho pôvodnom význame to bol jednoducho potomok starovekého Egypťana. Až po vpáde Arabov v 7. storočí sa tak začali označovať tí Egypťania, ktorí po prenasledovaní Arabmi zotrvali verní kresťanstvu. Obe koptské cirkvi od počiatku za svojho otca vo viere uznávali svätého Cyrila Alexandrijského, ktorý keďže žil ešte pred Chalcedónskym koncilom, bol patriarchom nerozdelenej cirkvi. Rozdelenie koptských veriacich sa začalo po koncile v roku 451, keď sa z kresťanského spoločenstva odčlenili tzv. Monofyzické cirkvi, ktoré odmietli prijať v Kristovej osobe druhú, ľudskú prirodzenosť mimo tej božskej.
Koptská ortodoxná cirkev je teda cirkvou, ktorá nie je v spoločenstve ani s Rímom, ani s pravoslávnym svetom. V Egypte má 13 diecéz, je zastúpená vo farnostiach v Sudáne, Etiópii, Austrálii, Rakúsku, Francúzsku a iných krajinách sveta, v ktorých má ďalších 1,5 milióna veriacich. Na čele stojí alexandrijský patriarcha Šenúda III. V súčasnosti sa však veriaci stretávajú s útokmi moslimov na svojich členov, ktorých v Egypte za posledných 30 rokov zahynulo viac ako 4 tisíc.
Koptská ortodoxná cirkev používa alexandrijský obrad. Mnížský spôsob života ovplyvnil koptskú liturgiu, ktorá je veľmi zdlhavá, pomalá a orientovaná na spoločné slávenie. Ortodoxní kopti majú vlastnú verziu kríža, ktorý možno spoznať podľa nápisu Ježiš Kristus, Boží syn. Ďalšou odlišnosťou je možnosť rozvodu v prípade nevery a anulovanie manželstva v prípade bigamie. O oprávnenosti týchto žiadostí rozhoduje biskupská rada. A na rozdiel od cirkví, ktoré odmietli Chalcedónsky koncil, kladie koptská ortodoxná cirkev veľký dôraz na modlitbu, ktorá má podľa nej moc uzdravovať. Okrem toho sa modlia každý deň za zmierenie kresťanov a za svetový mier.
Veriaci majú najprísnejší pôst zo všetkých kresťanských komunít. Počas roka sa postia dokopy 210 dní, keď sa musia vyhýbať živočíšnym produktom. Ešte prísnejšie pravidlo zakazuje počas pôstu jesť cez deň. Je sa len pred svitaním a po západe slnka. Zaujímavý je aj koptský kalendár, ktorý sa delí na 13 mesiacov. Prvých 12 mesiacov má 30 dní a posledný mesiac 5 alebo 6 dní. Podľa toho, či je priestupný rok. Pričom datovanie sa začína 29. májom roku 284 po Kristovi. Má to byť spomienka na kresťanov, ktorí boli umučení počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. To, že ide o koptský dátum, možno spoznať aj podľa písmen A M. Anno Mundi, rok mučeníkov, ktoré sa píšu spolu s rokom.
Menšia skupina obyvateľstva, ktorá s koncilovým rozhodnutím súhlasila, vytvorila počase Alexandrijský patriarchát. Už v 12. storočí sa časť veriacich koptskej ortodoxnej cirkvi pokúsila o jednotu s Rímom. Keď konvertoval patriarcha Atanáš v roku 1739 na katolickú vieru, jeho príklad nasledovalo približne 2000 ľudí. Pápež Benedikt XIV. Ho poveril, aby sa staral o komunitu katolíkov, čo nakoniec viedlo v roku 1741 k zrodu koptskej patriarchálnej cirkvi, ktorá je súčasťou katolíckej cirkvi. Zaujímavosťou je, že veriaci si zachovali alexandrijský obrad. Momentálne má približne 250 000 členov, hlavne v Egypte, ale aj v Etiópii, Eritreji, Francúzsku, Kanade, Spojených štátoch amerických a Austrálii. Hlava koptskej katolíckej cirkvi Antonios Nagib sídli v Alexandrii.
Koncom novembra demonstrovalo niekoľko tisíc moslimov proti kresťanom koptskej ortodoxnej cirkvi v Káhire, ktorí si oproti svojmu kostolu zrekonštruovali budovu na spoločné modlitby. Budova kedysi slúžila ako továreň, no kresťanom sa ju po 5-ročnom procese podarilo upraviť na miesto pre spoločné modlitby. Práve v deň jej slávnostného otvorenia zástup niekoľkých tisíc moslimov zatarasil východy z kostola a veriaci v ňom zostali uväznení. Dav následne zablokoval cesty z oboch strán a začal devastovať priestory budovy. Ako uviedol riaditeľ Katolíckeho inštitútu náboženských štúdií v Káhire páter Milad Zakhari, problém je v tom, že vláda nepovoluje kresťanom výstavbu kostola. Často sa preto stáva, že veriaci sa na nedeľné bohoslužby schádzajú po domoch alebo v súkromných priestoroch. Ak ich tam potom nejakí moslimovia nájdu, neupovedomia o tom políciu, ale podniknú útok.
Pápež Benedikt XVI. Prijal začiatkom novembra tohto roku na osobnej audiencii novú veľvyslankyňu Egypta pri Svätej stolici, ktorou je Eli Hamada Meghemarová, aby mu odovzdala svoje poverovacie listiny. Svätý Otec pri tejto príležitosti okrem iného povedal, že náboženstva nemajú byť zneužívané k násilnostiam, ale majú byť nástrojmi pokoja, a to najmä v tých oblastiach sveta, kde kvôli kultúrnym a náboženským rozdielom nemôže byť pokoj, ak tam nie je prostredie vzájomného rešpektu. Potom sa Svätý Otec zameral na situáciu násilia, v ktorej sa zmieta Stredný východ, Afrika a Ázia, a vyzval medzinárodné spoločenstvo k zabezpečovaniu pokoja. Ďalej pokračoval.
Egypt sa už od úsvitu sveta naučil chápať, čo znamená byť križovatkou rôznych etník a náboženských vierovýznaní. Toto duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré bolo severoafrickému štátu príkladom múdrosti a vyrovnanosti, musí byť aj teraz hnacou silou pri budovaní pokoja vo svetovom meradle, ktorý by bol prínosom pre rozličné náboženstva. Egypt, ako spomenul Svätý Otec, už bol priekopníkom pri hľadaní mostov medzi národmi a náboženstvami. Také vzťahy sú bez pochyby založené na hlbokom obojstrannom rešpekte identít, ale rovnako tiež na skutočnom prianí podporovať jednotu a pokoj, ako vo vnútri národa, tak v medzinárodnom prostredí, a tiež na rozvoji dialógu a spolupráce medzi členmi rozličných kultúr a náboženstiev.
Dnes sa s vami, milí poslucháči, lúčime so slovami Svätého Otca, aby náboženstvá neboli zneužívané k násilnostiam, ale aby boli nástrojmi pokoja, a to v tých oblastiach sveta, v ktorých kvôli kultúrnym a náboženským rozdielom nemôže byť pokoj, ak tam nie je prostredie vzájomného rešpektu.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.